que sortetemos que entre Festival Internacional e Festival Internacional a nos Abeli Martínez atopa tempo sempre para dedicarnos un pedaciño os venres para falar de audiovisual galego. Que tal, Beli?
Hola, boas tardes.
Tes jet lag ainda?
Un pouco cansada, vou. Un pouco, sí.
Pero mentre sexa por andar por Venecia, Donostia, Ourense a próxima semana, pois, en fin, a sarna con gusto pica algo menos.
Exacto, ao final, pois, son actividades gustosas, non? E sempre, pois, ao final, unha actividade que unha profesión e ao mesmo tempo... Pois non irse a echar unha leira.
Digamos, no, non, pero cando a profesión tamén é paixón, perigo, que máis fácil autoexplotarse aínda.
Iso é certo.
En todo caso, aquí tiñas que estar para saudar, como procuramos facer sempre, a chegada ás salas de cine dun documental galego do que falamos nos últimos tempos, pero que agora por fin van poder ver máis persoas despois do paso por algúns festivais, Negro Púrpura, de Xabela Iglesias e Adriana Villanueva, que ademais nos dá a oportunidade de falar da produtora que da que forman parte e que levan defendendo uns cantos anos, que é Illa Bufarda, Beli. Que é Illa Bufarda?
Exacto, Illa Bufarda é unha produtora creativa que están asentadas en Santiago de Compostela, e como ben dicías, pois, tanto Xabela Iglesias, Adriana Villanueva e Pilar Abade, que xa levan máis de 10 anos traballando, e sempre con unha línea moi coherente, non? Traballan primeiro na súa lingua materna, que é o galego, tratan de defender o galego dentro do cinema, e tamén dando voz ás mulleres, representando, retratando o mundo feminino, e esa ollada feminista, pois é moi, moi interesante para elas, é un principio a seguir en, nos seus traballos. En ese sentido, pois Negro Púrpura sigue esa lógica, non? Que, como ben dicías, hoxe chega a 8 salas do Estado español, entre elas, pois, as principais cidades galegas. Pero xa leva moitos anos, como comentábamos, o seu primeiro documental, Fíos Fora, é un exemplo desa coherencia, non?
Imos escutar un pedaciño de Fíos Fora.
Penso que foi unha persona moi emprendedora, porque, aunque está fará algo, tamén ten moitísimo e tempo todo o mundo, e dá traballo. E dá traballo por todos os lados a moita xente. Aunque non faja ninguén rico.
E aquí falaban costureiras galegas dos comezos do Imperio Inditex, Beli, nada menos.
Exacto, fai un retrato, entrevista ás mulleres que levantaron o imperio, non? As mulleres que eran obreiras, que no fondo casi sempre o cinema retrata o mundo dos obreiros homes, non? En este caso, pois as mulleres que levantaron un imperio que eran realmente precarizadas, e que agora siguen estando precarizadas noutros territorios, non? A través da deslocalización productiva. Nese sentido, pois, é un gusto saber como escritar eses testemunhos onde, pois, falan do seu día a día, de como era esa chegada ás fábricas, porque para moitas mulleres en Galicia foi o primeiro contacto laboral, non? Porque as mulleres sempre estaban, pois, no fogar, non? Nese sentido, un dos primeiros contactos co mundo empresarial, neste caso, pois, a través desa historia do textil. Unha historia bastante oculta, non?
Claro, porque falamos dun sector moi importante en Galicia, dunha empresa moi importante en Galicia, pero a pesar diso, precisamente por iso, poucas veces se contou toda a historia, non? Ca súa parte luminosa e coa súa parte máis escura, e ata algún problema ten habido así en proxeccións e demais.
Exacto. Tamén había outro documental de Marcos Nine que tamén falaba dunha fábrica na zona da Arousa, textil, non me lembro o nome daquela fábrica, e tamén falaba desas mulleres, unhas mulleres que levantaron o que dicimos, pois, todo un negocio que na actualidade é bandeira, non, no noso país, pola cal, pois, moitas veces a forma que temos de sacar peito falando deses grandes imperios.
Pero así Illa Bufarda andan sempre explorando, buscando formatos e tamén procurando a multidisciplinariedade. Un pedaciño de Sex, unha webserie que xa imaxina desde que fala.
Non notades nada raro? Pois sí, hoxe estamos aquí neste coche que...
É dos seus pais.
Bueno, pero que non vai conducir a partir de agora. Mirade que carné. Explota aí. Ademais, para que que sirve o coche, ademais de para ir onde che dé a gana? E isto espero que non os coiten os meus pais, pero o coche é, por definición, un gran sitio para o sexo.
Pero bueno, que grande.
E enseguida nos dá ganas de ver e escoitar máis e pensas, onde se emite isto? Pois en YouTube.
Exacto, en YouTube podemos verlo. Tamén hai que dicir que Fios Foro, na página web de Illa Bufarda, pode ser completa. Uh-huh. Esta serie, neste caso, pois é unha web serie dirixida a xente nova e que fala pois de sexo, evidentemente, pero para xente nova e por xente nova, non? Cunha uh-huh. linguaxe desenfadada, xa escritamos o tono, non? Neste fragmento, claramente queda remarcado como de que vai, non? É o testemunho de tres rapaces e van falando do seu día a día e dos seus costumes sexuais.
E chegamos a Negro Púrpura, este documental que chega por fin ás salas. Escoitamos algunha das voces que podemos escoitar nel.
Nos nunca servíamos do caruncho. Nunca lle fixemos caso, comemos o pan, porque se cocía maíz e centeo, pero o centeo, o caruncho, nunca lle víramos.
A historia fascinante do caruncho, este fungo do centeo con efectos alucinóxenos, unha desas historias interesantísimas que temos entre nós, que non coñecemos, Beli, e que xente como Illa Bufarda fan por rescatar e por contar.
Exacto, non? Elas contan que chegaron ao proxecto pois nunha comida un día que unha delas contou, non, a miña avoa, contrabandeaba co centeo, co fungo do centeo, co chamado dentón, o corno do centeo. Era como, perdona, que iso, non? Ela empezou a contar que era, que hubo toda unha industria no século XX en determinadas zonas, sobre todo no rural ourensán, onde a xente contrabandeaba con este cereal para diferentes e tiña diferentes usos, non? Entre eles pois había o uso medicinal, incluso para provocar abortos e tamén para adiantar partos. En algúns casos pois investigouse posteriormente para a industria farmacéutica e din que foi a orixe do LSD, non? Do ácido inventado por Hoffman, por Albert Hoffman. Estes mesmos testemunhos, non? Os testemunhos galegos, moitos dos veciños son da zona de Dozón, pois contan tamén anécdotas como pois a dun barrio que vive, bueno, unha experiencia lisérxica porque consumen un pan que está ácido, non, do fungo, e empezan a estar pois perturbados, a perder o sentido ou a noción da realidade, non, e sen saber moi ben o porqué. É realmente un momento moi moi divertido do documental, un documental moi cuidado a nivel estético, hai unha procura, eu creo que é moi moi interesante, hai un salto de calidade neste documental. Despois tamén chama atención a súa banda sonora. Hai unha parte tamén moi interesante, non? Desa evolución, que fai uns anos sería impensable que cun documental así chegara ás salas. E agora hai unha evolución da propia industria hacia este mundo, non? Hacia que se permita acceder a estas películas pues, un pouco máis diferentes e novidosas.
Negro Púrpura, en cines da Coruña, Cangas, Ferrol, Lugo, Nigrán, Santiago de Compostela e Vigo. Non a perdades, tedes oportunidade de ver este último traballo da produtora Illa Bufarda, dirixido por Sabela Iglesias e por Adriana Villanueva. Beli, moitas grazas. Quen sabe si a semana que ven nos vemos por Ourense, que ali estaremos o luns entre 5 e 6 da tarde, Antón.
Sí, sí.
Faremos o Diario Cultural dentro do Festival Internacional de Cine de Ourense, no que a nosa Beli Martínez ten premio de máis este ano.
Sí, agora vou falir.
Moi ben, pois xa nos veremos en Ourense. Moitas grazas, Beli. Ata a próxima semana.